Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Клара Маринова и започват моите разговори с политици по най-важните теми на деня и на нас, българските граждани. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Здравейте.
Господин Ненков, ще започна с тема от днешните ви гласувания. В Сметната палата вече има своя председател. Защо остана само една кандидатура? Защо нямаше истинска конкуренция? Какво се случи, че остана само кандидатурата на ГЕРБ?
Това показва, че има така доста...
Много трудно ви чувам, малко по-високо. Бихте ли говорили?
Да, казвам, че има... Това е проява на сериозен консенсус между по-голямата част от политическите партии. Не смятам, че когато има една кандидатура, това е... липса на конкуренция, защото примери много могат да се видят в тази насока, не само в България, и в европейските институции. Дори председателя на Европейската комисия вече е само една кандидатура. Когато има консенсус, смятам, че това говори добре за човека, когато е номинирал парламент.
Не ставаше дума за консенсус до последния момент, защото Патриотичния фронт имаха своята кандидатура и днес в последния момент я изтеглиха, така че не знам дали иде реч за консенсус или за натиск от страна на ГЕРБ. Затова ви задавам този въпрос.
Да, аз разбрах въпроса.
Да.
Вижте, няма как да няма различни кандидатури в крайна сметка. Разбира се, всяка една партия държи своите кадри,
да
се развиват, но в крайна сметка... А и ситуацията в парламента предвещава наистина по-сериозни дебати, по-сериозни преговори. Някой път една партия трябва да отстъпи по дадена тема, друга по други. Така че
да.
Предвид факта и обстоятелствата, които са наложили тази, този цветен парламент, в крайна
да
сметка естествено е, че някой път решението се вземе по-трудно от, от когато имаш примерно мнозинство. И може да правиш това, което си желаеш.
Да.
Така че днешната ситуация може да се разгледа негативно, по-скоро напротив, позитивно, защото кандидатурата на господин Петков очевидно в крайна сметка е, така, се възприема от по-голямата част от народните представители.
Да.
И той ще си свърши така добре работа и ще оправдае доверието.
Още една тема днес на мен лично ми направи много силно впечатление. Това е отложената тема за трансатлантическото споразумение. Една много болезнена тема за Европа, особено за Европа. Вие знаете с колко протести, с колко недоволство от основно от западните страни на Европа се посреща възможността за сключването на това споразумение. Защо го отложихте от дневния ред? Аргументът е, че трябва да се направи национално обсъждане. Наистина ли това е причината, което би било много добре наистина да има национално обсъждане?
Ами трябва да си призная, че аз не съм до край запознат с формата на трансатлантическото споразумение.
Да. Много тежки обвързващи, клаузи в ущърп на Европа, в интерес на истината, съдържа
така,
това споразумение.
Това също са основните обвинения. Аз даже в момента се намирам в Европейския парламент и една от темите именно това. И безспорно, ако се стигне до едно
да
по-широко обсъждане и наистина хората да бъдат по-запознати с това, което се предлага в това споразумение, считам, че ще крачка
да
в така по-добра комуникация между обществото и между управляващите партии.
Да.
Аз самия все още не съм запознат с тази тема и дължа преди да гласувам и преди да се обсъжда тази тема, да имам и аз повече информация.
Аз много се надявам българските народни представители да сте наясно с тази тема, защото лесно ще се сключи това споразумение, но то много дълги години след това ще продължи. Трябва отвсякъде да се огледа проблема, за да не стане така, че ние европейците да сме потърпевши. Там има много сериозни, вие сте юрист и знаете, много сериозни клаузи, които трябва много обстойно да се обсъждат. Не случайно толкова много протести събра това споразумение в Западна Европа. На национално, на общо европейско равнище, сдружения, обществени организации се появиха в протест срещу подписването на това споразумение. Да се върнем на българска територия, Сърница, и какво се случи? Сърница, знак за какво е. Нямам предвид само това, че там се проведаха избори и какви са точно резултатите. Мен по-скоро ме интересуват други въпроси. Защо реформаторския блок реално не можа да донесе необходимите гласове за победата на ГЕРБ в контекста на предстоящите местни избори през есента? Защото и двете вие като партии, те като коалиция решихте да се явявате самостоятелно, но да се подкрепяте на втори тур. Опита от Сърница показва, че няма особен резултат. Още нещо. Защо политиката на жълтите павета, ако мога така да я нарека, не е политика на хората в България? Имам предвид масовото изсипване на политици от центъра по време на предизборната кампания, там линейка се изпрати Модерна, хора на екскурзия се доведаха да се запознаят с Народното събрание. Куп такива, образно казано, мероприятия, които нищо не донесеха. Какви са вашите изводи от изборите в Сърница?
Ще започнем с първата част на въпроса, относно какво се случва в Сърница. Аз не бих искал да коментирам относно това как реформаторския блок сега да мобилизира своите избиратели на вторите.
Да.
Наистина въпросът по-скоро е към тях. На мен е това, което ми направи лошо впечатление, че се използва тези избори. За мен това бяха избори, които бяха за местна власт. И не, всякакви теми, които се преекспонираха относно етническо напрежение, че бяха абсолютно излишни. Не мисля, че отива на обществото, в което искаме да живеем и в държавата, която искаме
да
живеем. А пък всъщност темата по-скоро се прехвърли в някакво етническо напрежение. Това наистина е тема, която никой не би трябвало и не, ако има поне малко съзнание и така отговорност към бъдещето на тази държава, не трябва да повдига като тема. Но съжаление, тя е много лесна, много лесно така хората се възприемат както нещо лично и сам изкушението от някои политици да си направят кампании и пиар от това нещо. А този пиар всъщност е пагубен за бъдещето на нашето общество. Запазили сме се толкова години, наистина апелирам към всеки, който слуша нашето така предаване. Просто никога не бива тази тема да бъде обект на политически така опит за да изкарате някакъв дивиденд. Така че това е което. Що се отнася до връзката и по-скоро различията между политиката на жълтите павета и политиката на местни ниво и по-скоро проблемите на хората. Да, в ситуация, в която държавата се намира в най-доброто икономическо състояние, няма как да очакваме, че това, което правим в парламент или в министрите, кабинетите, в крайна сметка много лесно би стигнало до гражданите, защото има два варианта. Единият вариант е тръгваш по лесния път. Популизъм и пак популизъм, което е също много по-лесния вариант, в който да търсиш някакъв ефект, краткосрочен, да спечелиш някой друг избор и да излъжиш по-скоро избирателите. Другият вариант, в който аз вярвам, е варианта, в който правиш реформи, правиш неща, които може би на този етап няма хората в страните да го разберат, но примерно ще го разберат след време, когато примерно имат по-добра инфраструктура, когато имат повече възможности за пити в този регион, когато имаш повече освоение европейски средства и се направят различни неща, блага примерно за това населено конкретно място или за което и да било друго. Това е по-дългосрочния, по-трудния и по-правилния според мен път. Заради това няма как да очакваме в момента, в ситуацията, която намираме, много лесно всяко едно решение, което ние вземем, е да бъде лесно асимилирано, примерно, от един човек, който има много по-сериозни проблеми от това, че няма какво да работи или, примерно, няма детска градина за него, за неговото дете, примерно, в едно такова населено място, няма достъп до здравеопазване добро. Но всичко това изисква много-много усилия и по-дългосрочна работа от това просто да излъжим хората и да им кажем от утре всичко ще е розово. Няма как.
Две думи ми направиха впечатление в сегашния ваш отговор и ще се хвана за тях реформи. Започва вече в 4 месеца след управлението на кабинета Борисов 2, даже 5, започва недоволството от забавените реформи. Че се дойде на вълната на необходимостта от бързи, радикални реформи, а все повече и все повече се отлагат. Имитират се реформи, както например здравеопазването, и общо взето започва недоволството. Реформаторският блок дойде на вълната на реформите. Вие обявихте, че ще бъдете правителство на реформите. Какво се случва реално с реформите, господин Ненков?
Така както го зададохте като въпрос, нали, излиза, че едва ли не всъщност няма реформи. Напротив, аз не бих се съгласил изцяло с вашия
ремонт. Добре, не се съгласявайте, но ми докажете.
Някъде има забавяне. Аз мога да кажа, примерно, в сектора, в който аз така имам пряко наблюдение, това е примерно сектора в енергетика, където се прие много важен, много тежък закон с много сериозни нарушени икономически интереси, което наистина е кратко към подобряването на сектора и запазването на неговата финансова стабилност. Виждам, че другите министри, които са и в здравеопазването, предложиха една нова стратегия, нов вид здравеопазване, начин на осигуряване. Министър Калфин също предложи своя такава визия за как да се развива социалната сфера. Разбира се, изискват и някакво технологично време, а и разбира се по-широк дебат. Защото когато нещо направи напук и въпреки, обикновено то не дава добрия резултат.
Да.
Аз смятам, че правителството не се е забавило по никакъв начин с реформите. Дори това, което аз знам и като информация, бюджета върви по-добре, отколкото се очаква. Приходите бюджета са по-добре, това означава намаляване на контрабандата, намаляване на корупция, макар и с някакви много малки темпове и недостатъчни, но аз вярвам, че кабинета по никакъв начин и правителството и парламента не сме се забавили. Смятам, че тези мерки, които се предприеха по тези няколко месеца, ще дадат своите резултат. И най-важната, може би така най-началната за да се случи тези неща, е последните месеца, вие виждате, че и в парламента, и в обществото има. Ай така, също може би обществото не е най-коректно да казваме, но в парламента има различен тон на говорене между политическите партии, има, макар да има и напрежение, някой път то тона не излиза от нормалното, малко изключение. Започна да се говори не за междуличностни проблеми, ами започна да се говори за реални политики, и аз мислям, че това е правилният път и ефектът ще бъде много, много скоро усетен и осезаемо. Виждате и друго нещо, което за малко се забравя. България отново в момента успешно договаря следващия програмен период. Парите, които ще дойдат, ще се подпишат от нашата икономика. Започна програма, мащабна програма за енергийна ефективност. Всяка една от тези стъпки може да на пръв поглед значи много лесно, но всъщност не е и е плод на много усилия. И тези стъпки ще доведат до желания резултат. И аз вярвам от това.
Друг е проблема, господин Ненков. Никой не се съмнява, че вие сте направили добри поправки в закона за енергетиката. Никой не се съмнява, че имате желание да върват реформите. Проблема е, че ние не усещаме какво се случва. До нас все още не достига резултата от нито една от реформите. Днес се сблъсквам само да ви споделя с един уникален проблем. Човек с, и не един, и двама, разбира се, много пациенти, с направления от провинцията, от София, отиват да постъпат в болница, не ги приемат в болница. Или срещу заплащане, или няма възможност да ги приемат в болница. Кажете ми, това е нормална реформа ли? Да не можеш да се лекуваш. Продължавам нататък. За енергетиката казвате. Хубаво, ама ние потребителите нищо не сме усетили още. И тук аз не ви обвинявам, че не правите реформите. Аз питам, кога ние ще усетим реформите, за да можем отново да се доверим на вас, защото започваме да се съмняваме. Говоря го съвсем приятелски и с добро чувство към управляващите, в интерес на истината.
По принцип, моето мнение е, че когато за един кабинет правителство, за един правителство трябва да съди не на първия, втори или третия месец.
Да.
Казвам, че трябва да минат поне една-две години, за да може да на реално мерките, които ние сме чели за момента за правилни, и за своят ефект. Вие казвате, примерно, здравеопазване.
Да.
Да, сигурно е така. Може би и вие сте права, но от друга страна пък хайде да се зададем въпрос. Колко, знаете ли, че примерно по-малко от 20%, ако не ме лъжи паметта, са хората, които се осигуряват реално и трябва, и те са пък тези хора, които издържат цялата останала система. и много хора, примерно, си плащат своите вноски, своите здравни вноски, не е ежемесечно, ами когато имат някакъв сериозен проблем и не е необходимо да се осигурят до някакъв период назад, и тогава на куп, примерно, отива да се плащат вноските. Така че това също не е справедливия вариант.
Разбира се.
Трябва всеки да си, отчита. И своят принос е към една такава система. Що се отнася до енергетиката? Вие казвате, не сме усетили. Ако всъщност ние не бяхме приели това редуциране на голямо изтичане на финансов ресурс, то сега трябваше да говорим с това колко трябва да увеличим електроенергията на потребителите.
Да.
Така че всъщност с тези мерки поне за момент стабилизирахме сектора, въпреки че остава още много. Така че ние се намираме в една ситуация в последните години, когато запушваме пробойни.
Да.
Тук излиза пробойна, там излиза пробойна. Необходимо ни е спокойствие, по-дългосрочна визия на който да било кабинет. Не да правим избори през една година, да правим избори през 4 години, да се види реалния ефект. Тогава хората могат да кажат, ето вижте, ГЕРБ направиха и това, примерно ГЕРБ, реформаторски блок и така нататък направиха така и така.
Да.
Това беше добро, това не беше добро, но сега след 2 или 3 месеца, дори ако след една година, поне да се извърви една година, бюджетна година, когато ние сме гласували най-важния закон, представи как се случва сега с приходи, има какви разходи, тогава може да говорим дали кабинетът върви правилно на това или не.
Аз тук искам да ви обърна внимание на един отрасъл, защото си говорим вече и за отделни сектори от икономиката. Това е българският туризъм. Знаете, че общо взето това е много важно перо в държавния бюджет и сектор, който изхранва маса народ в България. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва на санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм, много разчитан на гости от бившия Съветски съюз, какво ще направи държавата, за да спаси туризма у нас? Все по-остро се поставя този въпрос от самия бранш, от министърката, която го оглавява. Какво ще предложим на нашите туристи българските да останат тук, да не ходят да пълнат курортите на съседни нам държави? И ще поставим ли проблема пред Еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби? Вашето мнение, господин Ненков?
Да, ще започна зад напред. Разбира се, България стави своите искания. Друг е въпрос, че в тази ситуация, в която намираме и проблема между Русия, между Европа и Съединените щати, безспорно влияе и може би една от най-затънтите страни е България. Това няма мнение в това нещо. Що се отнася до това как да накараме приходите от туризъм да не намаляват, аз смятам, че не толкова проблема в нормативната база, дали ще има министър на туризма или не. Това е хубаво, нали, задава се някаква, нали, като приоритет на правителството, на един такова министерство, но според мен основният начин да привлечем туристи е в самия бранш. Тук става просто за абсолютно пазарни условия, когато аз като един обикновен турист избирам дестинация там, където ще се чувствам най-добре, там, където ще ми е най-спокойно, цената ще отговаря на качеството, което ще получавам в съответния, примерно, хотел. Не да се оказва, че примерно да отида в Банско, примерно, тъй като аз обичам да карам пси, да ми излезе повече по-скъпо, или дори на същата цена, например, да отида в курорт, да карам в друга държава с много по-добри условия, много добро качество, много по-добро качество на услугата. Така че вижте, бранша е този, който трябва да направи така и да се регулира, че не да бъдем дестинация на алкохолен вид туризъм, а да направим така, че България да бъде една дестинация за по-богатия, за по-средната класа, европеец или човек от друга страна, за да може тук да се чувства той добре. А ние в момента сме го обърнали обратно. Ние знаете ли кое е интересно? Моето мнение е, че някакси ние не приличаме, когато дойде някой турист в България, ние по-скоро се питаме да го съдереме, нали, така на жаргон да кажем, без да мислиме дали той утре ще дойде, ще се върне в България, докато в другите държави, където е имат повече смисъл, може би работят, то тогава мислят за това как до година той пак да го върне там, за да, и да го накарат и да се чувства наистина доволен от това, за което се платим.
Много ви благодаря за вашето участие. Разговор е много интересен, ама отиваме към емисията новини. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.